ท่านฟังครับเรามาฝึกหยุดความคิดเป็นการชั่วคราวกันนะครับเริ่มด้วยการหลับตาด้วยความผ่อนคลายพร้อมกับสั่งตนเองหรือตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เบาๆรู้แบบสบายๆหรือรู้อย่างผ่อนคลายเราจะฝึกหยุดความคิดโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกอย่างต่อเนื่องอย่าเพ่งสติหรืออย่าตั้งใจมากเกินไปจนกลายเป็นความเครียดและอย่าน้อยเกินไปจนเกิดการคิดฟุ้งซ่านและหลับในเป็นเรื่องของการมีสติรับรู้ความรู้สึกเบาๆสบายๆด้วยความผ่อนคลายทั้งจิตใจและร่างกายซึ่งเป็นการมีสติที่พอเหมาะพอควรหรือเป็นทางสายกลางนั่นเองครับครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังพยายามฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเป็นเวลาประมาณ2นาทีเอาละครับขอให้ท่านผู้ฟังลงมือฝึกปฏิบัติด้วยความจริงใจและจริงจังได้แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกมีสติควบคุมความคิดของตนเองการจะฝึกมีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดไม่ดีให้คิดดีจนเป็นนิสัยนั้นต้องเริ่มต้นในการตั้งเจตนาเพื่อสั่งการกับตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะตั้งใจฝึกมีสติควบคุมจิตใจของเราไม่ให้คิดไม่ดีไม่คิดฟุ้งซ่านเราจะตั้งใจฟังตั้งใจคิดและตั้งใจพิจารณาเรื่องคิดดีทำดีอย่างละเอียดรอบคอบและเข้าถึงข้อเท็จจริงของเรื่องนี้เพื่อทำให้เราสามารถคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเราจะใช้เป็นรูปแบบในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยในขณะฟังหรือขณะทำกิจอะไรอยู่ก็ตามก็ให้มีสติในการทำกิจนั้นๆพอมีสติรู้ว่ามีการเผลอสติไปคิดเรื่องอื่นใดก็ให้รีบกลับมามีสติอยู่กับการฟังการคิดและการพิจารณาต่อไปเพื่อให้ท่านสามารถศึกษาและฝึกบริหารความคิดให้คิดดีทำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังมีความเพียรฝึกมีสติควบคุมความคิดของตนเองไม่ให้คิดไม่ดีไม่ให้คิดฟุ้งซ่านให้คิดดีเพื่อจะได้พูดดีทำดีมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสมีความสามัคคีตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและไม่มีความทุกข์พร้อมกับมีสติอยู่กับกิจที่กำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่องณปัจจุบันขณะนี้เองเพื่อทำให้ท่านสามารถทำกิจนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมและควรฝึกเช่นนี้ไปตลอดชีวิตนะครับครับเรามาพูดคุยตอนต่อไปกันท่านผู้ฟังครับคนในทุกศาสนาควรคิดดีทำดีเพื่อเป็นคนดีอย่างแท้จริงใช่ไหมครับโดยหลักการแล้วหลักธรรมที่แท้จริงของแต่ละศาสนานั้นมุ่งใช่คนที่นับถือศาสนานั้นๆเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยกันทั้งสิ้นใช่ไหมครับจึงอาจกล่าวได้ว่าศาสดาในศาสนาต่างๆล้วนแต่เป็นสุดยอดคนดีมีคุณธรรมโดยอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับความชั่วร้ายต่างๆที่มนุษย์ถูกเบียดเบียนครับคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีด้วยการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเป็นคนไม่ดีใช่ไหมครับดังนั้นคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีถึงแม้จะนับถือศาสนาใดก็ตามย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนไม่ดีในศาสนานั้นๆไปด้วยและอาจนำความเสื่อมเสียมายังศาสนานั้นๆด้วยครับคนในศาสนาใดก็ตามที่คิดดีทำดีย่อมมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะไม่คิดเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นและยังได้ชื่อว่าเป็นคนดีในศาสนานั้นๆรวมทั้งเป็นคนดีของศาสนาอื่นๆที่คิดดีทำดีด้วยเพราะการคิดดีทำดีนั้นเป็นคุณธรรมสากลที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกชาติและทุกศาสนาถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่มีศาสนาหรือเบื่อเรื่องของศาสนาก็ตามแต่ถ้าคิดดีทำดีได้จิตใจก็ย่อมมีความบริสุทธิ์ผ่องใสและเป็นคนดีที่แท้จริงอีกด้วย แล้วถ้าชาติหน้ามีจริงและชาตินี้เป็นคนคิดดีทำดีด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสก็แน่นอนนะครับจะเป็นผลให้เกิดในภพชาติที่ดีต่อไปแต่ถ้าชาติหน้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะคนที่คิดดีทำดีย่อมมีความเจริญมีความผาสุกที่มั่นคงณชาติปัจจุบันนี้ตามกำลังความรู้และความสามารถของแต่ละท่านถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงผู้ที่คิดดีทำดีย่อมได้รับความรักและรางวัลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆท่านผู้ฟังครับเรามาช่วยกันส่งเสริมคนดีให้ปกครองชาติบ้านเมืองกันดีกว่าครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณค่ายลูกเสือวัชราวุธศรีราชาชลบุรีเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2512ในเรื่องของการช่วยกันส่งเสริมให้คนดีมาปกครองชาติบ้านเมืองว่าในชาติบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้ชาติบ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ในการส่งเสริมคนดีได้ปกครองชาติบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ครับโดยหลักการแล้วคนที่คิดดีทำดีย่อมอยากส่งเสริมคนที่คิดดีทำดีให้มีโอกาสได้ปกครองชาติบ้านเมืองการจะส่งเสริมคนที่คิดดีทำดีดังกล่าวแล้วต้องอาศัยเสียงข้างมากที่มาจากคนที่คิดดีทำดีใช่ไหมครับการจะส่งเสริมให้คนที่คิดดีทำดีได้ทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองนั้นต้องฝึกให้คนส่วนใหญ่ในชาติบ้านเมืองเป็นคนที่คิดดีทำดีเสียก่อนครับท่านผู้ฟังคงเห็นด้วยนะครับในช่วงของการเลือกตั้งหลายคนบ่นว่าทำไมประชาชนบางพื้นที่ชอบเลือกผู้แทนที่ไม่ดีมาเข้าสภาปัญหาชนิดจะแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นก็ต่อเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนที่คิดดีทำดีเพราะคนที่คิดดีทำดีมักจะมีสติปัญญาในการกันกรองว่าผู้รับเลือกตั้งคนไหนที่จะเป็นคนที่คิดดีทำดีมากที่สุดทุกคนที่เห็นประโยชน์และได้รับประโยชน์จากการคิดดีทำดีแล้วควรใช้ความสามารถในรูปแบบต่างๆตามที่ตนมีความถนัดเพื่อหยุดยั้งคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีไม่ให้มีโอกาสในการปกครองชาติบ้านเมืองด้วยสำหรับท่านที่คิดดีทำดีก็ควรอย่างยิ่งที่จะผนึกกำลังในรูปแบบต่างๆเพื่อเผยแผ่มรดกคุณธรรมที่ได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สามารถนำไปฝึกคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันกันอย่างกว้างขวางทั้งประเทศเลยและเผยแพร่ออกไปสู่นานาชาติด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับการคิดดีทำดีควรเป็นนโยบายระดับชาติได้แล้วใช่ไหมครับครับในยุคปัจจุบันข้อมูลเรื่องคิดไม่ดีทำไม่ดีได้ขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็วในความจำของคนไทยและคนทั้งโลกก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่ากำลังมีการเสื่อมทางคุณธรรมมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นผู้บริหารทุกระดับทั้งภาครัฐบาลเอกชนทุกศาสนาและสื่อมวลชนควรตื่นตัวที่จะฝึกคิดดีทำดีอย่างจริงจังและสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงในเรื่องนี้แล้วรีบร่วมมือกันถ่ายทอดเรื่องคิดดีทำดีให้กับทุกคนในชาติบ้านเมืองอย่างจริงจังต่อไปการจะถ่ายทอดความรู้และความสามารถเรื่องการคิดดีทำดีให้แก่คนในชาติบ้านเมืองอย่างทั่วถึงนั้นต้องอาศัยผู้บริหารของภาครัฐบาลเอกชนศาสนาและสื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันบริหารจัดการกันอย่างจริงใจและจริงจังอย่างน้อยที่สุดผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐบาลเอกชนและศาสนาต่างๆก็ควรพิจารณาให้มีนโยบายมีแผนงานและมีโครงการคิดดีทำดีในทุกองค์กรและทุกศาสนาพร้อมทั้งช่วยกันติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงให้เกิดการขยายผลอย่างรวดเร็วและกว้างขวางผู้บริหารของทุกองค์กรควรมีความจริงใจและจริงจังหรือมีความเพียรในการฝึกฝนตนเองฝึกผู้ใต้บังคับบัญชาและคนในชาติให้มีความตั้งใจคือมีสติคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันอยู่เสมอๆจนเป็นนิสัย
เพื่อให้คนในชาติบ้านเมืองมีความเจริญผาสุกมั่นคงและชาติบ้านเมืองก็จะมีความสงบซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารชาติบ้านเมืองและศาสนาดังนั้นเมื่อประชาชนมีความเจริญผาสุกมั่นคงและชาติบ้านเมืองมีความสงบก็จะผ่อนเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุสูงขึ้นตามลำดับครับ
ท่านฟังครับผู้ที่อายุมากแล้วแล้วก็คิดไม่ดีทำไม่ดีมาเป็นประจำการจะแก้ไขนั้นต้องใช้เวลาซึ่งเปรียบเหมือนไม้แก่ดัดยากแต่ก็ต้องเพียรดัดกันตลอดชีวิตเรื่องของการคิดไม่ดีทำไม่ดีนั้นก็ต้องเพียรแก้ไขให้เป็นคิดดีทำดีแล้วก็ต้องเพียรทำเช่นนี้กันตลอดชีวิตครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจะปล่อยให้บุคคลใดก็ตามคิดไม่ดีทำไม่ดีเป็นประจำไม่นานนักบุคคลเหล่านั้นก็จะเชี่ยวชาญในการคิดไม่ดีทำไม่ดีเช่นไม่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขี้เกียจจับจดใจดำเห็นแก่ตัวหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขทุจริตเอารัดเอาเปรียบเป็นต้นสำหรับคนที่เชี่ยวชาญด้านการคิดไม่ดีทำไม่ดีมาเป็นเวลานานแล้วนั้นครั้นจะเปลี่ยนใจมาเป็นคนคิดดีทำดีก็จำเป็นต้องใช้เวลาและความเพียรมากขึ้นด้วยเพราะข้อมูลคิดไม่ดีทำไม่ดีถูกสะสมไว้ในความจำเป็นจำนวนมากจึงทำให้การปรับเปลี่ยนข้อมูลทำได้ยากขึ้นยิ่งอายุมากและมีตำแหน่งสูงมากก็ยิ่งยากมากที่จะปรับเปลี่ยนถึงอย่างไรก็ตามในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมนั้นทุกคนควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีสติคิดดีทำดีตลอดชีวิตโดยไม่ต้องห่วงว่าเป็นเรื่องยากหรือง่ายแต่ประการใดหน้าที่ของท่านก็คือพยายามพัฒนาตนเองในเรื่องของความคิดให้คิดดีทำดีตลอดชีวิตนั่นเองครับถ้าจะให้คิดดีทุกคนควรฝึกคิดดีมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยทีเดียวเพื่อให้มีข้อมูลคิดดีทำดีฝังแน่นอยู่ในความจำอย่างลึกซึ้งจนมีนิสัยคิดดีทำดีนั่นเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับควรผนวกหลักสูตรคิดดีทำดีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันเข้าในหลักสูตรปกติจนทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันเพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ก่อให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับเพื่อไม่ให้มีการหลงเชื่อกับการฟังหรือการอ่านหนังสือท่านผู้ฟังก็ต้องมีวิธีการนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการหลงเชื่อครับเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้หรือฟังจากผู้พูดในขณะนี้ท่านควรอ่านช้าๆหรือฟังด้วยความตั้งใจแล้วก็อย่ารีบร้อนพร้อมกับทำความเข้าใจในทุกขั้นตอนแล้วก็นำไปสู่การฝึกปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันตามขั้นตอนที่นำเสนอโดยไม่ข้ามขั้นเพราะการข้ามขั้นจะทำให้การฝึกคิดดีทำดีไม่ได้ผลเกิดความเบื่อหน่ายและเลิกลาไปในที่สุดเนื่องจากหนังสือเรื่องคิดดีทำดีนั้นเป็นเรื่องง่ายที่ทุกท่านสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกขั้นตอนด้วยประสบการณ์ตรงของท่านเองและเมื่อนำไปฝึกคิดดีทำดีในชีวิตประจำวันก็จะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าท่านก็สามารถเป็นคนคิดดีมีคุณธรรมมีความเจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาและมีความผาสุกจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นได้จริงถ้าผลการฝึกคิดดีทำดีเป็นคุณหรือเป็นประโยชน์จริงก็จะก่อให้เกิดความศรัทธาและความเพียรในการคิดดีทำดีมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งช่วยกันเผยแพร่ตามกำลังความสามารถของแต่ละท่านต่อไปนะครับสุดแล้วคิดดีทำดีเป็นมรดกคุณธรรมอันล้ำค่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้พระสงฆ์นิกรเพื่อความเจริญความผาสุกและความมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมรดกคุณธรรมอันล้ำค่านี้ได้ก็คือผู้ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองประเทศชาติจะมีความเจริญความผาสุกและมีความมั่นคงถ้าส่วนใหญ่ของผู้บริหารและประชาชนเป็นคนคิดดีทำดีจนเป็นนิสัยดังนั้นคิดดีทำดีจึงเป็นคุณธรรมเพื่อสันติภาพของมวลมนุษย์อย่างแท้จริงและตรงประเด็นที่สุด
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ